አብ ኢጣሊያ ህዝብ ከተማ ቶሪኖ ዝመጽ ዘሎ ሰንበት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንዘካይዱ ሐዋርያዊ ምብጻሕ በዓቢ ሃንቀውታ ይጽበን ምቅርራባት ይካየድ ከም ዘሎ ክነገርን ከሎ ኣብዛ ከተማ ዝርከብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገንዘሉን ናይ ገጽ ምስሉ ተቐሪጹሉ ዝተረፈን ክሳብ ሕጂ ተዓቂቡ ዘሎ ቅዱስ መግነዝ ንኣስተንትኖ ንጸሎትን ካብ ዕለት 1 ሚያዝያ 2010 ፈረንጂ ጀሚሩ ንህዝቢ ከም ዝቐረበን በዚ ምክንያት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 11 ሚያዝያ 2010 ፈረንጂ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎተ ንግስተ ሰማይ ኣዕሪጎም ኣብ ዝስምዖ ስብከት ናብ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቓይ ምስጢር ዝዕድም ፍሉይ መንፈሳዊ ኣጋጣሚ እዩ ቢሎም ከም ዝገለጽዎ ይዝከር። ቀጺሎም እግዚኣብሔር ብሂወት ኣጽኒሑን ነቲ ቅዱስ መግነዝ ክበጽሕ ንጸሎት ክዕርግን ነቲ ጽምዋ ዝተመልኦ ገጽ ኣምላኽ ከለልዩ ዝዕድመና ኣብ ልቢ ዝዛረብ ቃላት ዝሓዘለ ገጽ ኣምላኽ ከስተንትን ጸጋኡ ክህበኒ እምነ ቢሎም ገጽ ኣምላኽ ምርኣይ ናይቲ ኣብ ጐዳና ፍቕሪ ብእምነት ዝጓዓዝ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ከም ዝረኣየ እዩ ዝብላ ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዘረጋግጸና ሓቂ ዘብጽሕ ሽቶ እዩ። ከምቲ ናይ ደቂ መዛምርቱ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ዝነበሮም ውሽጣዊ ሓረርታ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልላይን ምፍላጥን ብመንፈሱ መልክዕ ከትሕዘና ክንፈቕደሉ ሓደራ ኢሎም እቲ ናይ ፍቕርን ሰላምን ሓይሊ እንረኽበሉን ናይ ህይወትና መገዲ ዝሕብረና ገጽ ኣምላኽ ብዝበለጸ ኩላትና ብሓባር ወትሩ ክንፈልጦን ከነለልዮን ከም ዝግባአና ድማ ኣረድዮም እቲ ኣብ ከተማ ቶሪኖ ተዓቂቡ ዘሎ ገጽ ኣምላኽ ተሓቲሙሉ ዝተረፈ ቅዱስ መግነዝ ምስትንታን ማለት ኣብቶም ቅኑዓትን ንጹሓን ልቢ ኣሕዋትን ኣሓትን ዘሎ ገጽ ኣምላኽ ምልላይን ምርኻብን ማለት እዩ ከም ዝበሉን ኦ ጐይታይ ገጽካ እናዲ ኣለኹ ዝብል ናይ ዘማሪ ዳዊት ጸሎት ገጽ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኵላትና ክርስትያን ሃንቀውታ ክኸውን ኣለዎ። ገጽ ኣምላኽ ኣብ ምንዳይን ተዳእ ተጊሂናን ጸኒዕናን ምድራዊ ጉዕዞና ምስ እንፍጽም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ሓጐስናን ስልማትናን ዘይበርስ ዘለዓለማዊ ጽባቐናን ውህበትናን ክብርናን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።